kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22 25 fi 31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. muslimoota biyya keessaaf ala jirtan baga ayyaana idaal fatriin isin ga'ee iid mubaarak. dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordoftan martinuu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u attam ooltan. kamisa caamsaa 13 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati. ayyaanni idaal fatir har'a sirna ho'aadhaan magaalaa Finfinneetti bakka abbootiin amantiif hoogganni bulchiinsa magaalattii argametti ayyaaneffamee jira. waajjirri abbaa langaa waliigalaa Itiyoophiyaa sadaasa bara 2020 naannoo Tigraay magaalaa Aksum keessatti ajjeechaaf dararaa humnootii Itiyoophiyaaf Eertiraan raawwatame jedhame irratti qorannaa geggeessuusaa eeruun ibsa 7 darbe kenneen namoonni waraansa sana keessatti du'an irra jireessi kanneen waraansichatti hirmaatan jechuunsaa ajjeechaaf miidhaa siiviilota irratti geggeessame kan ilaalcha dhorkatee jechuun gareeleen mirga namaa Human Rights Watchiif Amnesty International ibsa baasan. gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Feeltmaan jila isaanii waliin Itiyoophiyaa seenanii aangawoota Itiyoophiyaa waliin dubbachuu isaanii dubbimaa ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa Diinaa Muftii ibsa gidduu kana kennaniin beeksisanii jiru. kanneeniif kabiroodhaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
akka multan oduu har'a kan isin dhiyeessu an bafqaaduu morodaati. ayyaanni iidaa al-fatir waggaa 1442 har'a guutuu Itoophiyaa keessatti akkaataa barsiisa amantichaatti kabajameera. dhaggeeffattoota keenya gabaasa ayyaana kana ilaalchisee qophaa'e gara boodaatti bal'inaan isin dhiyeessina. waajjirri abbaa alangaa Itoophiyaa xumura sadaasaa bara 2020 naannoo Tigraay magaala Aksuum keessatti ajjechaa fi darara humnoota Itoophiyaatiif Eertiraatiin raawwatame jedhame irratti qorannoo gaggeessuusaa eeruun ibsa 7 darbe kenneen namoonni waraansa sana keessatti du'an irra jireensi kanneen waraantichatti hirmaatan jechuun isaa ajjechaa fi miidhaa siviilota irratti geggeeffame ilaalcha dhorkate jechuun gareen mirga namoomaa Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa baasaniitu.
Human Rights Watch bayiin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara Maay Qohoo jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituu hin tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'atanitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29 sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsisuu kanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuu isaati. mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsisuun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan ennaa ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti ennaatti dhukaasan kaanis daandii irratti ennaa ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko ennaa ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalate ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuu isaa tuqu keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kadandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Hata umale, ibsa balanga kajerut, kanen ajefaman loltota TPLF garren nano, magala tirraturan, loltota ertrarat, halilara watanjera. Ragan Amnesty International, walittik abe akamul isutti, jera, ibsisun, kanen fit insiratra watami rahidun, jiratota magala aksum, civilota taan, kanen lola sana jera bakataturani. Gama Brand Ministerin odefanno ertra yamana gabra maskal, ibsa kanalaj sun debi gama Twitterin kennanin, Abbana langamu michiti opya fit insa aksum ke salalchise himannale umame yaaterratti baati lamaf koronna geggesen ba'i wali galaf ifatae base jirajadan Amnesty International of Human Rights Watch kannen isan fakkatan ertra maqaballe suf dula balla ratti geggesu sanin saat lamaniru jedan
dabbata motu mota gamto mani jalatti wajirri qindesa immana moma akajedetti karagar garsati ni halliti grai ke sajiru Amma tokko fooyya'iinsa agarsiisus ammayyuu rakkoon jiraachuu ibsuun isaa gabaafameera. Gidduu kana ibsa dubbi himaan mootummoota gamtoomanii kennan keessatti loltoonni waan karaa cufanii fi uummata warra gargaarsa barbaadu baadiyyaa keessa jiranuuf qaqqabuun rakkisaa ta'eera jedhameera. Kaaba lixaa, walakkeessa, karaa bahaa, kibba bahaa fi zoonii kibbaa Tigraay keessatti lolli akka jirus himameera. Gargaarsa hatattamaa argachuu namootan qabanu miiliyoonii sadii keessaa ammaatti namoota 1,300 fi 1,047 qofa gargaaruun akka danda'ameedha kan ibsame. Kunis namootan gargaarsa barbaadan keessaa harka 12 duwwaadha jedhameera. Amma waan ganni dhufaa jiruuf namootan iddoo jireenyaa barbaadaniif bakki qubannaa dafee qophaa'u akka qabu kan dubbate ibsi kun lammiileen Tigraay miiliyoonii 5 fi tuqaa 2 yookiin harki 87 gargaarsa nyaataa kan barbaadan ta'uusaa himeera. Ji'a bitootessaa 27 bara 2021 fi ji'a caamsaa 5 2021 gidduutti mootummaan sagantaan midhaan nyaataa WFP fi warreen biraa kutaalee 32 keessatti namootan miiliyoonii 1,200,000 fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuu isaanii kan ibse gabaasni kun namoota 1,700 fi 1,300 fi kan gargaaruu danda'u barbaacha bishaanii akka itti fufe himeera. Ibsa dubbii himaan mootummoota gamtoomanii kennan kana keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa Somaaliyaa, Democratic Republic of Congo akkasumas Rippaabilikii walakkeessa Afrikaa keessa jiru caqasamuun isaa gabaafameera. Erga umni tikaa biyyattii dhukaa sabaneen lubbuun namoota 2 darbe as mormitoonni mootummaa Sudaan haqa gaafachuu itti fufuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyattii yaaddoo keessa galchuun isaanii himameera. Guyyaan engaddaa Sudaanonni hedduun hiriira ba'anii hidhattoonni mootummaa hiriiri sana tamsaasuudhaaf dhukaa sabananiin namoonni 2 du'anii kan biroo akka madaa'an gabaafameera. Pireezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveni marsaa 6ffaadhaaf waadaa pireezidaantummaa seenaniiru. Roobi Kaleessaa kan waadaa seenan Museveniin haasaa godhan keessatti mormitoota isaanii cimsanii erga qeeqanii booda warri alaa waa'ee dimokiraasii isaan barsiisuudhaaf mirga hakka hin qabne dubbataniiru. Filannoo amajjii 14 taasifameen Museveni fi paartiin isaanii National Resistance Movement harka 58.6 mo'achuu isaanii labsanii turan. Oduun har'aaf qabnu kanuma sagantaa keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك
ايان ايدال فطر كما توقف ابافريف افرتمي لما فان هر اغوتما ايتوبيا كيست كبجمي اولي صلاه ايدا هر استاديو مي فنفني كيست گگگي سميرت سرني امنتي لي گگگي سميجرا Salaata Iidaa ilaalchisuudhaan ergaa kadabarsan ittaanaa pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii Haji Idris hawaasi musliimaa lammiiwwan rakkatan gargaaruun dirqama amantiiti jedhan. Hirmaattonni ayyaanichaas sababa COVID-19 kan ka'e bardheen gaddaa kan hin geggeeffamin hafe salaatni Iidaa barana bakkatti deebi'uunsaa kan isaan gammachiise ta'uu ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoot gabaase.
الله أكبر الله أكبر
الله يا وافي ويا سريع
الله أكبر الله أكبر
الله يا كافي ويا سميع
الله أكبر الله أكبر
هرغنما ساكود لمدرا ايغلي هردفتوني امانتا اسلاما مليون تالا كامان ستاديوم مغالافن فينيفي نانو اساتي سغنتالي غراغراتين ايانا ادال فطري وغا كوما توكوف ديبافريف افورتامي لمفا كوجا اولانيرو ايانا فنا كنرتي بريزيدانتين منمريد موتا اسلام ما ايتوبيا مفتي حجي ادريس بغ ايانا ادال فطري وغا كوما توكوف ديبافريف افورتامي لمفا جيسن جيني جچون ارغا دبرسنيرو هردفتو تامانتي تشاتيف باتي رمضانا حواس مسلمة برات باتي ابفما كنجالالا كاولي فيادو في والنجراتشوتي كنجران مفتيا جيدريس هرس يروسو من رمضانا هيكم حواسني مسلمة وانتو تنراوشو كبوتو جراجتشون اكاتا سيرا امانتي تشاتين ابسانيروم
هايمانو تاوي يوهن تقبار زاريكن
وانتو تنيو جيتي مولتشو كبن كان اكاتا امانتي تشاتي راوتمن كور اسادي تجرو وانتو تني كنين baye barbaach soda wanda gatamu inqamne dirqama hawasa muslimati ni jalqaba gu yarra namni kamiyu office gemmechu ndebersu qaba matisa ollafi frotani sa gemmechi sun dirqama ni kambramo sadaqa ba soda kunammo harka qalleyin sababo huma inqamneef harka nama akainilalle gochuda yero someyku sadaqa kanin basne yote somanni baati ramadana gutu somature hanquta jechuda kangara rabbitin wutu sadaqa basuda
itti antun kantiba magala finne addadani chabebe gama isani hawasa musliman sagajisan somahi ramadana jichun hoji garin basi ramadana kessa rawata mature ammas me itti fuqa bajiran duda walin jirenya kenya cimson iba kallati garagaratin nutti dufu qolachu qamna jiran addadanech
adarash kallachu basotayi netan tola duwa ba madran
biyi keenya haala waytaawaa keessa jirtu keessaa akka baatuuf du'aa gochuudhaan hawaasni muslimaa hojii gaarii hojjechaa tureera. Kun ammoo baatii ramadaanaa qofaarratti daangeffamuu qabu. Yeroo hundumaa kan itti fufuu qabudha. Baatii ramadaanaa bara kanaa keessumaa magaalaa Finfinneetti obboleewwan hordoftoota amantaa biroo waliin wal ta'uudhaan sagantaa lulluqannaa taasisuun tokkummaa mul'isuun qormaata duudhaa waliin jireenya keenyaa balleessuudhaaf dhufe wal ta'uudhaan qolachuun danda'ameera jedhan addaadaanichi. Sheek Hayyuun maanguddoota ayyaana Idaal Fitrii ayyaaneffachuudhaaf bahan keessaa isaan tokkodha. Miiratti dhagahame ibsachuudhaan ittisa COVID-19 waliin wal qabatees waan sagantaa kanarratti taajjaban akkanaan ibsaniiru.
Baran alhamdulillah waggaa tarii manatti salaanne inni jiru. Baran ammoo rabbi nu laaffise alhamdulillah rabbil alamin. Ramadaana keessa guutuu ramadaana oduu wal fatarsiinu oduu waliin fatarru oduu waliin dudduuqannu wal geenne adda babayi kaattillee hundi islaamni Finfinnee keessa jiru wal ga'ii asitti waliin fatarree gandattillee waliin fatarree akka gaarii as kenne. Kanaafu wanni hojjechaa kun hiida tokkummaa jennee ilaalla. Akka islaamaatittillee tokkummaan islaamni bakka takkatti waliin lulluuqatee eegala agartee waliin jiraachuu. Ummanni kun hin barbaachisaa amantii keetallee akkas jedhaa. Namni agartee bakka kanatti xiqqoo hir'in ni jira ufeeku qaba rabbiilee dhufeegaa jedhaa. Karaa irra ciisanii rabbiin nabaas hin jira jettu roboonni. Kanaafuu ufeeku qaba waan silaa abbootiin agartee fayyaa jedhan kana eenye maaksii haa ta'u waan biraa haa ta'u hojjaa fageenya haa ta'u kun eegamuu qaba. Akka amantii keenyatti masiidatti illee dubbachuu qabna. Waqaa guyyaa iidaa kanallee dubbachuu qaba. Waan barbaachisu nagaa hedduu fayyaa keenya irra akka barbaachisu ufeeku qabna. Ummanni keenya of haa eegu hojjaa fageenya illee maaksii illee waan silaa barbaachisu godhamuu qaba jenna akka guyyaa kanatti.
Ayyaanni Idaal Fitrii baranaa addadhaa kan jedhan ammoo Sheek Abdallaa Habibiiti.
Iidiin baranaa dhagaa ka amantii sagantaa islaamaatti iida fooyyaadhas gaddisiisaadhas deebiidhaan immoo boonsaadhas kan jirtu hin dandeenya. Gaa kana keessatti yoo ilaale takka bara darbe keessatti ummanni muslimaadha masjiida irraa hafee ture sababa dhukkubaa addunyaa muudate biyyattii keenya kana muudateenis masjiidi cufamee ture manni walga'ii dhabee ture waa wal yaadachiisu wal dubbisu waan adda addaatiin amantii isaa haala fooyyaadhaan geggeeffachuutti baay'ee kan nama yaaddessu ture. Immoo barana gaa rabbiin garanne haa ga'u guutuu guutuullee ta'u gaa ummanni akkuma hubannoo isaatiin dhukkuba kanarraas of eegaa. Gara masjiidatti deebi'ee bakka amantiin itti gaggeeffamu itti deebi'ee isaadhaa haala gaariidhaan quraana dubbisuudhaan gaggeessutti ture jechaadha.
Ayyaanni Idaal Fitrii bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as yiida lammaffaa yoo ta'u bara darbe namni hunduu bakka jirutti osoo walitti hin baay'anne kabajuun dabarseera. Garuu bara kana ayyaanni iidaa magaalaa Finfinneetti kabajame namoota miiliyoona hedduun lakkaa'aman kan keessummeessedha. Ittisa COVID-19 haguuggii afaanii funyaanii godhatanis fageenya eeggachuu fi harka wal fuudhanii nagaa wal gaafachuun akkuma duraatti kan gaggeeffamaa turedha. Ogeeyyiin fayyaa fi abbootiin amantaa yeroo yeroodhaan COVID-19 irraa namni kamuu akka of eegu irra deddeebiidhaan hubannoo kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu yaa waafi wa yaa sari'u.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu yaa kaafi wa yaa sami'u.
Allahu akbar.
Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Feltmaan jila isaanii waliin Itoophiyaa seenanii angoota Itoophiyaa waliin dubbachuu isaanii dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsa gidduu kana kennanii beeksisaniiru. Gabaasa Tsiyoon Girmaa jaalannee dhiyeessa.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrii Feltmaan pireezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannusi aangawoota akka biroo naannoo jiran kan akka gamtaa Afrikaas dubbisaniiru jennee tilmaamnaa jedhaniiru. Mariin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin.
Bakka kanaan Birgaasee Gidduu Zuuriyaa baalluutti sosiyoos dirbillaa.
Hidha laga Abbayyaa laalchisee marii biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qaba isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu. Falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameeraaf ka jedhan ambaasaaddar Diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa ka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiyeessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiyeessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar Diinaan. Mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirraa jedhan ambaasaaddar Diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu maluu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar Diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan. Baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii 6 yookaan 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii. Meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergamaa addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Feltmaaniif waan kaaftan jiraa jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar Diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargarsa fooyya'a kan nuuf kenne mootummaa United States karaa USAID waan ta'eef ni galateeffanna kanas itti himneerraa jedhan. Tigraayin beelatu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiruuf sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruufi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin United States gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeffrey Feltman daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikki Cheang rakkoon Tigraay keessaa xumuraa argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa United States Ned Price akkas jechuun deebii kennan. Sababaa inni gamasitti male keessaa kun tokko Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanitti.
Well, we of course strongly support.
Nuti Itoophiyaa keessatti sirni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuuf odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ted Price deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfiitti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 akka jalqabee hanga sa'aa 3:00 hospitaalli rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa godina Buunnoo Beddellee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsa duraa kennee jira jedha. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti tajaajila fayyaa daa'immaniif kanneen biroollee babal'isuun qaamolee hawaasaa hospitaala irraa fagoo jiraniif gama isaaniin ji'a tokko keessatti qofaa haadholii ulfaa 97 hospitaalichaan alatti tajaajiluu isaanii himanii jiru. Haadholiin godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessaa bilbilaan hin dubbifne hangi tokko deeggarsi ogeessonni hospitaala rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa bakka isaan jiranitti dhaqanii kennaniif baasii fi yeroo isaanii qusachuu fi dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii geggeessaan hospitaala rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun tajaajila hospitaalichi dhukkubsattootaaf kennu biratti qaamolee hawaasaa keessumaa dubartoota ulfaaf bakkuma jiranitti ogeessota ulfaa fi gadameessaa erguun akka deeggaraa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa itti kana taasisaniifillee yeroo ibsan akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Hospitaalli rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa patientoota yookiin dhukkubsattoota rifeeriidhaan hospitaala adda addaarraa fi buufata fayyaa adda addaarraa dhufanii fudhateeti kan inni keessumsiisaa jiru. Kana keessatti gara kutaa da'umsaatti yoo ilaalle keezonni yeroo isaanii dhufanii in ilaalla. Maaliin gara keenya dhufanii achitti maafii yaalamanii kan jiru sana. Waan kun kan dhukkamudha kan ta'uu hin dandeenyedha waan kun ituu irratti hojjetame achumatti hafuu kan danda'amudha jedhameeti irratti ilaalama jechuudha yeroo mari'annu keessota kanarratti. Isaan sana keessaa ituu mari'annu kan baay'ee attenshinii keenya argatee jira jechuudha guddina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa dhukkubsattoota da'umsaati. gara hospitaalaa dhufan baay'een isaanii isaan kaan gadamee isaanii gagakeennaan dhufu isaan kaan immoo dhukkubni dhiibbaa dhiigaa cimaanii yookiin mucaa isaanii gadameessa keessatti ajjeese yookiin immoo haati rakkoo guddaa irra geesse dhufte waan taatee fi yaaluun qobaan gara miti achi deemnee ilaaluun nu barbaachisa waan kanaatiin dallee gargaaruu qabna kan jedhameen garasitti deebinee yaalii hordoffii ulfaa sana geggeessaa turre jechuudha.
Dr. Biqilaa Lammii hospitaala riferaala yuunivarsiitii Wallaggaatti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa akkasumas itti gaafatamaa muummee barnoota fayyaati. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti argamuun ogeessota biroo waliin ta'uudhaan haadholii ulfaaf tajaajila kennan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Aanaa Cawwaaqaatti tajaajila hordoffii damsa gaatiin dura haadholii akkasumas deemnee gorsa barbaachisu gurmee irraa fi rakkisummaa dabalatee alkaasaawundii deemnetti ilaallee yaadan kun namoota laalee guyyaa lama akka kanatti deemnee turre guyyaa jalqaba namoota soddoma bira kan nuti laalle torbiidhaatti immoo deebiin namoota dhiyaatanii torba laalle walumatti immoo sagaltanii torba tajaajila baay'ee jirra jechuudha. Tajaajila akka takkasii haadholii kan nuti hin dandeenye yookaan immoo kanarra qalee yookaan immoo tajaajilli takkasii immoo kan hin beekne yoo jiraatan atileetifa kanatti isaan hin beeksisuudhaaf hundiratti immoo hordoffii akka isaan godhatanii achitti gargaarsa yaallee jira kan nuti deemnee turre jechuudha.
Tajaajila antiinaataal keer yookaan immoo tajaajila da'umsa duraa jedhamu kana haadholii biraan ga'uun kuni maa inni faayidaan isaa keessumaa bakka tajaajilli ittiin jirre dhaqanii kennuun bu'aa maalii qabaata jira?
Tajaajila akkasii babal'isuun tokkossa rakkoo baay'ee jiraatu wal qabatanii ulfa keessatti yeroo baay'ee ulfa gaa'anii nama sirrii kan hin taane jiraachuu danda'a. Inni kun immoo kan inni beekamu altiraasaan ittiin ilaalamnettidha. Ulfi kun daa'imni sun nama sirrii miti yoo ta'e ulfi sun akka maddaan jedhu haasni yeroo irraa tolfatan arginu jireenyu fayyadamu gara jalqabaatiin uffatan addaan hin danda'ama. Akkasumas immoo rakkoo kan argaa jiru rakkoo dhimma haala teessumsaa beekuun jira lakkoofsi daa'imaa ta'e illee lakkuun jiru tokkodha moo lammadha moo kan jedhamu jira ogdaatiin akkamiin jira haala ogdaatii daa'ima dursee jedhamoo bakka sirrii jedhamoo hanqinni dhangala'aa maxxanfii kan jiru kan jiru fakkeenyaaf bishaan abbaatisuun immoo gaara humna gaa'anii kan jiru rakkoo hedduu jiru nama ulfaatii wal qabatanii kanaaf tajaajila hordoffii kanaatiin ijaarame tajaajila barbaachisuu danda'u atileet namoonni kun buufata fayyaatti dhoqqabamoo hospitaalatti dhoqqabamoo ciniinsifatanii dhoqqabamoo opereeshinii dhoqqabamoo wantoota jedhamu atileet rakkoo baay'ee adda baasuu hin danda'ama.
Haadholii buufata fayyaa Cawwaaqaatti tajaajila da'umsa duraa ogeessota fayyaa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa argatan keessaa haga tokko bilbilaan dubbisnee jirra kunootti. Yoom isin tajaajilicha kan argattan?
Bara 2013 kana keessa
ji'a fa'aa. Tole maal isin godhamne?
Waan hundi irra jijjiiru nutti mani taatikaa jira gaarii garuu kajaajilichi nama keessummeessanu ji'a ja'an ture yeroo sana dakkin deenye amma immoo ji'a 8 safaadha. Jarri massaa lama tarfan yaan garuu massaa tokko nagee ilaalan. Tiraansoortii garmalee irraan nama saaxilu tajaajilli manatti nuufe waan ta'eef baay'ee gaarii karaa dheeraa deddeemnee ilaalamu irraa sitti nuuru kunsa baay'ee nu
gammachiisa. Fakkuma lammaffaa irra jiraadha. Duraan tokkoon qabaa amma lammaffaa ta'ee jira. Biyya tokkoo fi biyyaa sadii ta'eera amma.
Dubamoo dhiira argattan?
Dhiira argadde. Daggeessi isaanii hanbilee gaafa jalqabaa argateen haateen gaafa marsaa kan lammaffaan deeme. Sadhanni immoo haalli keessummeessaa isaanii baay'ee gaariidha. Dhukkuba yeroo kanaatillee kan ilaallatu maaskii nuu kennanii misirriimatti tajaajila gaarii nuu kennaniiru yerosi.
Eessatti tajaajilicha kan isinii kennan?
Buufatuma fayyaa yeroo baay'ee gara laqqamtee faa dhaquu gara Beddellee faas kan laqan jiru irra caalaa immoo laqqamteen naqu ga'a. Makiinaan isaa argamuu dhiisuu ni danda'a. Dhibeen kun itti ka'etti immoo cinqamuuf ni danda'u waan ta'eef yaala gaarii mana dhufuun isaanii baay'ee bareeda. Namni erga qalleessa ta'ee kan dhaquu dadhabuuf ni jira ilaalamu. Mada'umsa duraa iyyuu asitti argachuun keenya baay'ee bareedaadha.
Maqaa mucaa immoo eenyu jettan?
Maqaa mucaa Roobaraa Namoomsaa.
Siree cabsaa kaa jechuuf hoo sireen barasii anaa mi'aadha.
Waan jedhutti mayyaadha.
Jedha fayyaata. Hoji geggeessaan hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun qaamolee hawaasaa hospitaala irraa fagoo jiraniif deeggarsa taasisan babal'isanii itti fufuudhaaf yaada qabaachuu dubbatanii jiru.
Wanti kun egaa gara fuulduraattis kana duwwaatiin itoo hin taane dipaartimentii adda addaatiinis tuma dabalama jechuudha. Fakkeenyaaf akka karaa ijoollee irrattis rakkoo adda addaati jira. Dhukkuba. Kan nama guddaas innis jijjiira waan ta'eef kun bareedii gara fuulduraatti tokkoo jechuudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 2040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.